Uchinchi bob. Jinsiy aloqa. Nikoh doirasidagi lazzat. Iliq oqshom. Justin va uning sevgilisi Metti cho'milib olmoqchi bo'lishdi. Justin qo'shni hovlining egalari uzoq muddatga qayoqqadir ketishganidan xabardor edi. Hovlining orqa tarafida esa ko'rkam basseyn bor. Xullas, u va Metti qo'shni hovliga yashirincha kirib olishdi. Bassein to'sig'idan oshib o'tdilar va kechki cho'milishdan bahra olishga shaylandilar. Medde yechinishga ham ulgurmay, Justin botinkasini uloqtirgancha tepaga chiqdi va undan pastga sho'ng'idi. U xushini yo'qotishidan avval oxirgi eshitgani sevgilisining qichqirig'i bo'ldi. Qarangki, qo'shnilar ketishlaridan avval basseindan suvning katta qismini oqizib yuborishgandi. Shu bois, unda juda kam suv qolgan bo'lib, g'ira-shirada Justin buni payqamagan. Bu sakrash suvning yengil chalqishin va suyaklarning ayanchli qisirlashi bilan yakunlandi. Kechki cho'milish ishqibozi butun umr shol bo'lib qoldi. Bu yosh yigit-qiz birgalikda cho'milishdan zavq olmoqchi edilar xolos. Basseyn to'sig'i shu so'zlarni ifoda etadigan chegarani anglatardi. Kirilmasin yoki begonalarning kirishi man etiladi. Justin esa unda sevgilisi bilan birga izlagan rohat yo'lidagi to'siqni ko'rdi. Vaholanki, aslida to'siq ularning himoyasi uchun qo'yilgandi. Jinsiy aloqa lazzat baxsh etadi. Bolangizni tarbiyalayotganda qaysidir pallada uni ogohlantirgan bo'lsangiz kerak. Dazmolga tegma yoki ko'chani kesib o'tayotganingda avval chap tomonga qaragin, so'ngra o'ng tomonga. Siz tez-tez shunday degansiz. Tishlaringni tozalashni unutma. Siz bu gapni bolangizdan quvonchini tortib olish uchun emas, balki unga yaxshi bo'lishi uchun aytgansiz. Tabiiyki, siz uning kuyib qolishini, mashina ostiga tushib qolishini yoki tish og'rig'iga mubtalo bo'lishini istamagansiz. Taqiqlar bu odamlar tomonidan o'rnatilgan chegaralar bo'lib, bolalarni zararlardan himoya qiluvchi to'siqqa o'xshaydi. Balki siz farzandingizni asosiy ko'nikmalarga o'rgatishni uddasidan chiqqandirsiz. Har holda u qizigan dazmolga teginsa kuyib qolishini, qarshisidan yelib kelayotgan mashinaning yo'liga chiqsin, g'ildiraklar tagida qolishigan va tishlarini tozalamasa, ular yemirilib qolishini tushunib qolgandir. Ammo yoshlarga, xususan kattalarga ham Xudoning faol jinsiy aloqaga taalluqli amrlarini buzish qalb azobi va og'riqlarga sabab bo'lishini tushuntirish anchayin murakkab. Va buning salmoqli sabablari bor. Qizigan dazmolga teginish darhol og'riq beradi. Avtomobil tagiga tushsak, shu zahotiyoq mayib bo'lamiz. Biroq jinsiy aloqa er-xotinlar o'rtasida bo'ladimi yoki axloqan qay darajada ekanligidan qat'iy nazar, u odatda huzur baxsh etadi. Insonning badaniga o'sha badanning egasi nikohda bo'lish bo'lmasligining ahamiyati yo'q. Haqiqat shuki, odam axloq nuqtai nazardan yaxshi yoki to'g'ri ish tutish tutmasligidan qat'iy nazar, ehtiros og'ushida o'zini 7-chi osmonda his qiladi. Biz nikohgacha intim aloqa nojo'ya ekanligini bolalarimizga o'qtirganimiz bilan muvaffaqiyatga erishmog'imiz mushkul. Negaki ularning nuqtai nazari bo'yicha jinsiy aloqa baribir yoqimli. Ular ko'plab manbalar orqali jinsiy aloqaning ajoyib ekanligini bilishadi. Ommaviy axborot vositalarida uzoq salbiy oqibatsiz kechadigan bir damlik huzur-halovat keng talqin etiladi. Xo'sh, biz bunga qay tarzda qarshi turishimiz mumkin? Farzandlaringizga intim yaqinlikdan imkon qadar ko'proq lazzatlanishni tushuntiring. Siz ota-ona yoki jamoat yetakchisi sifatida o'z tarbiyangizdagi bolalarga odatda ularni qandaydir xavfli harakatlardan asrash istagi bilan nimalarni gapirasiz? Siz ularga bunday qilmish nojo'ya ekanligini aytib, ular yana shu kabi ish tutsalar, salbiy oqibatlarga uchrashlari haqida ogohlantirasiz. Har holda, xayolimizga keladigan eng so'nggi fikr, biz bolalarni asramoqchi bo'lgan harakatlardan qay tarzda mumkin qadar ko'proq foyda olish mumkinligini ularga tushuntirish. Siz shu fikrga qo'shilasizmi? Xullas, gap jinsiy aloqa haqida borar ekan, bolalarimiz uning naqadar ajoyib ekanini tushunishlari kerak. Faqat to'g'ri tanlangan vaqtdagina sevimli kishilar bilan jinsiy aloqa qilsalar albatta. Boshqacha aytganda, inson Xudoning maqsadi doirasida yaqinlikka kirishsagina, ana o'shanda u chinakam rohat olishi mumkin. Mabodo biz nimaiki bo'lmasin, biror narsaning qo'llanmasini diqqat bilan o'rganib unga amal qilsak, o'sha nimadir qanday bo'lmasin, bizga yaxshiroq tarzda xizmat qiladi. Siz qachondir akvariumdagi baliqni ipidan tortib, yerda boqishga uringanmisiz? Yoki shimoliy qutbda palma o'stirmoqchi bo'lganmisiz? Yoxud Philips vintini oddiy atvorka yordamida devorga burab kirgizmoqchi bo'lganmisiz? Urinib ham ko'rmang. Qo'lingizdan hech nima kelmaydi. Nima uchun? Negaki, baliq yerda sayr qilish uchun yaratilmagan. Uning joyi quruqlikda emas, balki suvda. Mabodo baliq Xudoning amrlariga binoan hayotdan to'la bahramand bo'lishni istasa, u o'ziga belgilangan chegarada, ya'ni suvda bo'lishi kerak. Palmalar faqatgina doimiy iliq ob-havo sharoitida o'sishi mumkin. U tropik o'simlik. Agar palma to'laqonli yashashni istasa, u shimoliy qutb kabi sovuq joylardan narida bo'lishi lozim. Hattoki Philips vintini devorga burab kirgazish kabi oddiy vazifa ham qo'lingizga boshqa ativorkani olganingizda ilojsiz bo'lib qoladi. Agar bu olamda hammasi Xudoning maqsadiga ko'ra sodir bo'lsa, barchasi a'lo tarzda yuz beradi. Bu murakkab emas, to'g'rimi? Farzandlarimiz jinsiy aloqa Xudo tomonidan aniq bir maqsad bilan yaratilganini tushunishlari lozim. Bu uning mo'jizaviy tuhfasi bo'lib, sevishgan er-xotinlar o'rtasida yaqinlikni doimiy mustahkamlaydi. O'zaro munosabatlariga va baxtli turmushlariga farzandlar muyassar etuvchi jismoniy zavq va quvonch keltiradi. Agar jinsiy aloqani hurmat qilib ulug'lasak, Xudo qay tarzda yaratgan bo'lsa, u Xudoning eng yaxshi hadiyalaridan biriga aylanadi. Mayli, farzandingiz Xudoning bu ajoyib tuhfasida hech qanday jirkanchlik yoki uyat yo'qligini va undan lazzatlanishning oddiy usuli borligini bilib qo'ysin. Xudoning bu ajoyib hadiyasi sevgini mustahkamlashga qodir. Faqat undan foydalanish uchun qo'llanmaga amal qilish lozim. Siz shunday harakat qilingki, farzandingiz bilsin. Intim yaqinlikdan eng yuqori darajada rohatlanishga yordam berish uchun Xudoning muayyan qoidalar to'plami mavjud. Raddiya. Bu ham ijobiy javob. Xudo vaqti-vaqti bilan o'z kalomida bizga faqat sevgisidan kelib chiqqan holda yo'q deb aytishini siz payqaganmisiz? Uning doimiy istagi g'amxo'rlik va himoya qilish. Musa Isroil xalqiga da'vat etganida Xudoning aynan asosini keltirgan. Ey Isroil xalqi, egangiz Xudo sizlardan bitta narsani talab qiladi. Egangiz Xudodan qo'rqing, uning yo'lidan yuring. Egangiz Xudoni seving, butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan unga xizmat qiling. Men bugun sizlarga berayotgan egamizning amri farmonlariga rioya qiling. Shunda baxtiyor bo'lasiz. Xudo qachonki uni yoki buni qilmagin deb aytsa, har safar bizga yaxshi bo'lishi uchun aytadi. Agar u chegaralar o'rnatib, kirish mumkin emas belgisini o'rnatsa, demak, Xudoning yagona xohishi faqat g'amxo'rlik va bizni himoya qilishdir. Zabur kitobining 144-bobini qayta o'qib chiqing. U Xudoni himoyachi va g'amxo'r boquvchi sifatida tasvirlaydi. Masala jinsiy aloqa haqida bo'lsa, Xudo bu borada ham bizni o'z himoyasi va g'amxo'rligi bilan qurshab olishni istaydi. Biroq intim yaqinlikdan to'laqonli rohatlanishimiz uchun biz chegaralarni kesib o'tmasligimiz va taqiq belgilariga e'tibor qaratishimiz kerak. Boshqacha aytganda, jinsiy aloqadagi buzuqlikdan qochishimiz lozim. Muqaddas kitob tushunchasiga ko'ra, jinsiy aloqadagi buzuqlik bu nikohdan tashqarida bir erkak va bir ayol o'rtasida kechadigan har qanday intim aloqadir. Mana kalom bu haqda nima deydi? Fahsh zinodan o'zlaringizni tiyinglar. Jinsiy axloqsizlikdan o'zlaringizni olib qochinglar. Jinsiy axloqsizlikka berilmaylik. Sizlarning orangizda fahsh, zinokorlik va ifloslik hatto tilga ham olinmasin. Bular Xudoning azizlariga munosib emas. Sizlarning muqaddas bo'lishingiz Xudoning irodasidir. Shuning uchun jinsiy axloqsizlik qilmang. Demak, nikohgacha va nikohsiz jinsiy aloqaga bo'lgan taqiq bizga Xudoning himoyasi va g'amxo'rligini ta'minlaydi. Hozir faqatgina bir necha bandlarni sanab o'tamiz. Biz nimadan qochamiz? Vijdon azobi, rejasiz homiladorlik, jinsiy aloqa orqali o'tadigan kasalliklar, jinsiy aloqada bo'ladigan insonga nisbatan ishonchsizlik, ruhiy parokandalik. Biz nimaga erishamiz? Ruhiy inomlar, farzand tug'ish va tarbiyalash uchun qulay vaqt, jinsiy aloqa orqali o'tadigan kasalliklarning yo'qligiga ishonch, jinsiy aloqada bo'ladigan insonga ishonch, chinakam yaqinlik. Mana shunday ustunliklar bilan muayyan ravishda intim yaqinlikdan to'laqonli bahramand bo'lish mumkin. Misol uchun, biz endigina uchrashib boshlaganimizda bir-birimizni sevadigan erkak va ayol sifatida nikoh rishtalari bilan o'zaro bog'lanmaguncha jinsiy aloqaga bo'lgan istagimizni namoyon etmay kutishga qaror qildik. O'zimizni bunday tutishga moslaganimiz umid baxsh etdi va biz nikohda ham xiyonatdan o'zimizni tiyishga o'rgandik va bunga erishdik. Xudoning jinsiy aloqaga oid amrlarini bajargan holda biz vijdon azobidan himoyaga ega bo'ldik va Xudo bilan hech qanday g'uborsiz yaqinlikdan lazzatlanishda davom etmoqdamiz. Biz nikohgacha bo'lgan homiladorlikka bog'liq hech qanday azobni boshdan kechirmadik. Shundan kelib chiqqan holda biz o'z farzandini asrandi bola qilib olish va turmush qurish uchun qadam qo'yishga tayyor bo'lmasdan shoshilinch nikoh tuzish kabi noxush jarayonlardan narida bo'ldik. Bizni nikoh to'shagida jinsiy aloqa orqali o'tadigan qandaydir yuqumli xastaliklar ta'qib qilmadi. Turmush o'rtog'imiz o'zi bilan avval jinsiy aloqada bo'lgan boshqaga bizni taqqoslashi mumkinligi haqidagi gumonlardan bezovta bo'lmadik. Shu tariqa bizning munosabatlarimiz asosida bir-birimizga bo'lgan to'liq ishonch yotibdi. Xudo nikohgacha bo'lgan aloqalar ko'pincha sabab bo'ladigan qalb azoblaridan va yuzaki havas bilan qilinadigan xoinona ayriliqlardan bizni himoya qildi. Natijada biz shubhaning kichkina soyasi ham, o'tmish sharpasi ham soya tashlamaydigan munosabatlardan betashvish lazzatlanmoqdamiz. Jinsiy aloqa Xudo tomonidan avvalo nikohgacha bo'lgan jinsiy aloqani taqiqlash va nikohdagi sadoqat borasidan salomatlik chegaralarini saqlab turish uchun jismoniy huzur sifatida yaratilgan. Agar er-xotin Xudoning xohishiga amal qilsalar, yaqinlikdan to'laqonli tarzda bahra olishadi. Asosiysi, bolalarimiz ushbu chegaralar haqida aniq tasavvurga ega bo'lishlari lozim. Zero aynan shu chegaralar kelgusida jinsiy aloqadan rohatlanishlariga xalaqit beradigan hamma narsadan ularni o'z vaqtida asraydi. Bu esa raddiya ham ijobiy javob bo'ladigan aynan o'sha vaziyatdir. Xirsiy maylga xos harakatlarning chegarasini aniqlaymiz. Xudo bizni o'zining himoyasi va g'amxo'rligi bilan qurshab olish maqsadidan muayyan chegaralarni belgilab qo'yganini gapirib o'tdik. Kalomda hech bo'lmaganda jinsiy aloqa borasida qo'llaniladigan 3 qoida haqida eslatib o'tiladi. Obrazli qilib aytganda, ular ko'prikka va ko'prikning ikkala tarafidagi to'siqlarga o'xshaydi. Undan o'ngga ham, chapga ham og'ishmay qadam tashlab, xuddi Xudo xohlagan tarzda yaqinlikdan zavq olishimiz mumkin. Pokizalik. Muqaddas kalomda shunday deyilgan. Nikohni hammangiz e'zozlanglar. Er-xotinlik munosabatini beg'ubor saqlanglar. Va yana shunday yozilgan. Sizlarning muqaddas bo'lishingiz Xudoning irodasidir. Shuning uchun jinsiy axloqsizlik qilmang. Har biringiz muqaddaslik va izzat-hurmatga loyiq tarzda o'zingizni tuta bilishingiz kerak. Xudoni bilmagan butparastlarday shahvoniy hirsga qul bo'lmang. Xudo bizni harom yo'ldan yurishga emas, balki muqaddas bo'lib yashashga chaqirdi. Pokizalik bu Xudoning qoidasi. Unga amal qilish bizga jinsiy aloqadan imkon qadar ko'proq bahramand bo'lish imkoniyatini beradi. Va bizni nojo'ya jinsiy aloqa oqibatlaridan himoya qiladi. Biroq, pokiza bo'lishning o'zi nima? Aytingchi, siz qachonlardir o'ramida sutli toza shokolad deb yozilgan konfetdan iste'mol qilganmisiz? Yoki, misol uchun, asal solingan mana bunda yorliqli banka sizni darhol ishontirmoqchi bo'ladi. Qo'shimcha sun'iy shirinlik solinmagan toza asal. Shokolad yoki asaldagi tabiiy so'zi uning asl ta'mini buzadigan har qanday boshqa vositalardan xoli ekanligini bildiradi. Jinsiy aloqada tozalikni saqlash, jinsiy aloqa borasidan Xudoning asl va mukammal maqsadiga hech nimani aralashtirmasdan uning xohishiga ko'ra yashamoq demakdir. Tushunyapsizmi? Jinsiy aloqa Er va xotin o'rtasidagi yaqinlikni mustahkamlash uchun yaratilgan. Boshqa birov bilan jinsiy aloqa qilish, er-xotinlik munosabatlariga begona narsalarni olib kelish, bu esa pokizalikning yo'qolishiga sabab bo'ladi. Axir, suvli stakanga iflos toshni tashlasangiz, suv ifloslanib qoladi-ku. Faqat aralashmalar qo'shilmagan suvni toza deb aytish mumkin. Xuddi shunday Xudo ham bizning jinsiy aloqaga daxldor hayotimiz begona narsalar bilan iflos bo'lmagan holda qolishni istaydi. Xudoning maqsadi shundan iboratki, ikkita pokiza inson buzilmaydigan toza nikoh tuzib, faqat bir-birlari bilan o'zaro jismoniy yaqinlikdan bahra olsinlar. Agar juftlikdan birortasi yoki erkak ham, ayol ham faqat er-xotin o'rtasida bo'ladigan asl yaqinlikni rad etib, bir lahzalik rohat ketidan quvib, nikohgacha bokiralikni asramagan bo'lsalar, nikohning tozaligi buzilishi mumkin. Jinsiy aloqada poklik qayerdan hosil bo'ladi? Xudo shunday deydi: "Muqaddas bo'linglar, chunki men muqaddasman." Va Xudoga umid bog'lagan har bir odam Iso Masih singari pok bo'lish uchun o'zini poklaydi. Xudo o'z tabiatiga ko'ra pokiza va unda nohaqlik yo'qdir. Demak, nikohgacha va nikohda ham pokiza bo'lib qolgan holda biz Xudoning siymosini aks ettiramiz va uning sevuvchi himoyasi va g'amxo'rligi ostida uning maqsadiga to'liq mos kelgan holda jinsiy aloqadan rohatlanamiz. Sadoqat. 7-chi amr shunday deydi: Zino qilmang. Iso Masih nikoh rishtalarini bog'lagan erkak va ayollarga zino qilmaslikni, biroq bir-birlariga sadoqatli bo'lishlarini amr etgan. U shuni ham aytgan: Xudo birga qo'shganni bandasi ajratmasin. Shu bois hushyor bo'linglar va xiyonat qilmanglar. Nikoh marosimida erkak va ayol o'zlarini bir-birlariga bag'ishlashadi. Muqaddas Xudoning roziligi ila bugundan boshlab toki o'lim bizni ayirmagunicha seni sevaman va quvonch hamda qayg'uda ham, boylik va qashshoqlikda ham, salomatlik va xastalikda ham senga g'amxo'rlik qilaman. Har holda bu dunyoda kimdir seni hammadan ko'proq sevishini va o'z hayotini senga bag'ishlashini bilmoq bu eng dilrabo tuyg'u bo'lsa kerak. Sadoqat bu Xudoning qoidasi. Uni asrash bizga eng ko'p darajada jinsiy aloqadan lazzatlanish imkonini beradi va axloqsiz jinsiy aloqaning salbiy oqibatlaridan himoya qiladi. Oilaviy hayotimizning jo'shqin qismini erim Josh safarlarda o'tkazgan. Menga xiyonat qilish uchun unda imkoniyatlar yetarli bo'lgan. Biroq 40 yildan ortiq birgalikdagi turmushimizda u o'zi sevgan va istagan birgina ayoliga bo'lgan mustahkam sadoqatini saqlab keldi. Ya'ni menga. Bu men uchun qanchalik baxt ekanligini so'z bilan ifodalab bera olmayman. Uning sadoqati menga qadr-qimmat tuyg'usini beradi. Men o'zimni xotirjam va xavfsiz his qilaman. 3 milliarddan ortiq ayollar yashayotgan sayyoramizda erim uchun men yagona va betakrorman. Mana, munosabatlarni qanday qadrlash va ardoqlamoq kerak. Xudo boshidanoq bizga kimdir uchun yagona va betakror bo'lishga intilish va xohish tuyg'usini singdirgan. Xudoning tabiati ham ana shunday. Shunday qilib, egangiz Xudo haqiqiy Xudo ekanini bilib qo'yinglar, deydi Muso Isroilliklarga. U sodiq Xudodir. Uni sevadigan, uning amrlarini bajaradiganlarning minginchi avlodigacha ahdini sodiq saqlaydi. Nikoh qasamyodiga sadoqat Xudo tomonidan bizning intim hayotimizni himoya qilish uchun o'rnatilgan yana bir qoida yoki chegaradir. Sevgi yo'li. Demak, jinsiy aloqa hayoti bir tomondan poklikni, boshqa tarafdan sadoqatni himoya qilish lozim. Ular ko'prikning ishonchli to'siqlari kabi bo'lib, er-xotinlar undan qo'llarini tutib o'tishlari kerak. Va bu ko'prik sevgi yo'lidir. Masihiy oilalarda ulg'aygan ko'plab bolalarda qandaydir axloq yo'naltiruvchisi bor. Har holda sizning farzandingiz duch kelgan odam bilan jinsiy aloqa qilish katta xato ekanligiga ishonsa kerak. Albatta, siz uning shunday nuqtai nazarda ekanidan faxrlanarsiz. Lekin bu o'rinda bir ishkallik bor. Ko'plab bolalar, hattoki iymonli oilalardan va yaxshi jamoatlarda ulg'ayganlar ham, agar ikki kishi bir-birini chinakamiga sevsa, qoidani buzish mumkin deb hisoblashadi. Bunday holatda nikohgacha yoki nikohdan tashqaridagi jinsiy aloqa ularga haqlidek bo'lib tuyuladi. Zero sevganingda hammasini to'g'ri qilasan. O'ylashimcha, hozir men, ya'ni Josh, ko'plab ota-onalar va jamoat yetakchilarini karaxt ahvolga tushirib qo'yaman. Ammo aytishim lozimki, ma'lum ma'noda zamonaviy yoshlarning fikriga qo'shilaman. Menda ham haqiqiy sevgi barchasini to'g'ri qilishiga ishonch bor. Endi esa menga taajjub bilan xat yozishingizdan avval tinglang. Jinsiy aloqa uchun muqaddas kitob andazalari aynan asl sevgini ifodalaydi. Afsuski, yoshlar ko'pincha sevgi, poklik va jinsiy aloqaga sadoqat chegarasidan chiqadigan soxta andazalardan kelib chiqqan holda fikr yuritishadi. Keling, ilohiy sevgi ta'rifini ko'rib chiqaylik. Xavoriy Pavlus Korinfliklarga 1-maktubda sevgi nimalar qilishi va nima uchun qilishi haqida yozgan. Sevgi sabr-toqatli va mehribondir. Sevgi hasad qilmaydi, maqtanmaydi, kekkaymaydi. Sevgi odobsizlik qilmaydi, xudbinlik qilmaydi, achchiqlanmaydi, kek saqlamaydi. Sevgi nohaqlikdan sevinmaydi. Aksincha, haqiqat qaror topganda shodlanadi. Biroq bu hali sevgining to'liq tavsifi emas. Shuningdek, Pavlus o'zgani yaxshi ko'rgan odam unga yomonlik qilmaydi deb yozgan. Buning o'rniga boshqalar bizga qanday munosabatda bo'lishlarini istasak, o'zimiz ham ularga shunday munosabat bildirishimiz kerak. Oltin qoida yodingizdami? Iso aytadi: "Odamlar sizlarga nima qilishlarini istasangiz, sizlar ham ularga o'shani qilinglar." Paulus shunday deb ham aytgan: "Faqat o'zingizning emas, balki boshqalarning ham manfaatini ko'zlang." Endi bizga haqiqiy sevgi o'z manfaatini ko'zlamasligi ayon bo'ladi. Qarang, Kalom o'z xotinlarini sevish uchun erkaklarga nimalarni buyuradi? Erlar ham o'z xotinlarini, o'z tanalarini sevganday sevishlari kerak. O'z xotinini sevgan erkak o'zini sevgan bo'ladi. Hech kim hech qachon o'z tanasini yomon ko'rmaydi. Aksincha, uni oziqlantirib, parvarish qiladi. Masih ham o'z jamoatini xuddi shunday oziqlantirib, parvarish qiladi. Haqiqiy sevgining o'zi nima? Bu o'z yaqinini oziqlantiradigan, ilitadigan va ardoqlaydigan, g'amxo'rlik qiladigan, asraydigan va himoya qiladigan o'sha narsami? Unga va muqaddas kitobdagi boshqa oyatlarga tayangan holda biz haqiqiy sevgini ushbu ma'noda ifodalashimiz mumkin. Sevgi boshqa kishining xavfsizligi, baxti va farovonligini xuddi o'ziniki kabi yuqori baholash. Biz qachonki aynan shunday sevganimizda jinsiy hayotimizni poklik va sadoqat qoidalari himoya qilishiga izin beramiz. Negaki ular bizning baxtimizni ta'minlaydi va zararlardan himoya qiladi. Sevgi nikohdagi poklik va sadoqat uchun to'ygacha jinsiy yaqinlikni kutib turadi. Mana shu nuqtai nazarga ko'ra, sevsang hammasini to'g'ri qilasan fikri mutlaqo asosli. Bunday sevgi qayoqdan paydo bo'lishi mumkin? Xudodan. Negaki, Xudo sevgidir. Sevgining ilohiy andazasi sevimli kishini zararlardan himoya qiladigan va uning manfaatini ta'minlaydigan sevgidir. Bunday sevgi beradi va ishonadi. U ishonchli, xavfsiz, to abad sadoqatli. Garchi uning asosiy maqsadi sevimli insonni himoya qilish va unga g'amxo'rlik ko'rsatish bo'lsa-da, u boshqa odamning xavfsizligi, baxti va farovonligiga ziyon bermaydi. Axir siz o'z farzandingizga shunday yo'lni ravo ko'rmaysizmi? Axir siz u o'z manfaati uchun Xudoning poklik va sadoqat chegaralarini quvonch bilan qabul qilishni istamaysizmi? Hozirgi kunda zamonaviy dunyo madaniyati boshqa yo'lga da'vat etayotgan bir paytda bunday haqiqatga ko'nikish oson emas. Biroq biz sizni ishontirib aytamizki, buning iloji bor. Siz xuddi maktabdagidek farzandingizni partaga o'tkazib, undashingiz shart emas. Siz bu bilan teskari natijaga erishishingiz mumkin. Ammo baribir bolalarimizga Xudoning jinsiy aloqa borasidagi maqsadini singdirish usuli bor. Ularda ijobiy ta'sir uyg'otadigan yondashuv mavjud. Ko'plab ota-onalar va jamoat yetakchilari buni shunchaki nazardan qochirib qo'yishadi. Biz keyingi bobda ana shu haqda so'z yuritamiz.